ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่องานงานคือการป้องกันสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจสองเมื่อพลาดไปกิเลสนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็เพียรเพื่อปล่อยวางเพื่อละนี่คืองานที่เรากำลังทำเรากำลังฝึกจิตให้มีสติอยู่ในปัจจุบันในลักษณะที่กิเลสเกิดไม่ได้เพราะเป็นงานที่ทำได้ยากเรามักจะต้องทำงานหรือทำความเพียรในข้อที่สองหรือว่าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างการป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นก็เริ่มปลุกฝังคุณงามความดีต่างๆเริ่มตั้งแต่สติความอดทนความใจเย็นสิ่งที่สำคัญมากตั้งแต่ต้นคือการฝึกสังเกตเราก็สังเกตว่าทำอย่างนี้ได้ผลไหมปรับอย่างนี้ได้ผลมากขึ้นไหมน้อยลงไหมตั้งสติอย่างนี้มันดึงไปไหมตั้งสติอย่างนี้มันหย่อนไปไหมเมื่อมันดึงเกินไปต้องหย่อนอย่างต้องผ่อนคลายอย่างไรจึงจะยังมีสติอยู่ถ้าหย่อนขึ้นไปเพิ่มความเพียรอย่างไรโดยไม่ให้เครียดมีสิ่งท้าทายมากมายในการฝึกจิตแต่ละครั้งเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของกายเราก็สังเกตกายเราเนี่ยนั่งอย่างไรซึ่งจะเอื้อต่อการตั้งสตินั่งยังไงทำให้กิเลสเกิดง่ายขึ้นนักภาวนา ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเลยก็ได้สังเกตว่าร่างกายที่นิ่งง่ายกว่าร่างกายไม่นิ่งนั่งตัวตรงง่ายกว่านั่งไม่ตรงถ้าไม่ง่วงมากหลับตาดีกว่าลืมตาฉันก็เป็นสมมติฐานของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแต่เราต้องมาพิสูจน์กับตัวเราเองว่าใช่ไหมในการน้อมจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานคือเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเราจะเลือกสิ่งใดเหมาะที่สุดกับเราสำหรับค นเราทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาขัดข้องโดยเฉพาะก็ลองอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติและลมหายใจคือส่วนหนึ่งของกายซึ่งสติเราจะตั้งมั่นได้ดีจะต่อเนื่องเป็นสมาธิถึงเริ่มที่กายถ้าจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านมากหรือเราเคยภาวนามาแล้วก็น้อมจิตมาสู่กายส่วนที่เรียกว่าลมหายใจโดยเฉพาะลมหายใจที่ปรากฏเป็นการสัมผัสที่ปลายจมูกเป็นต้นในการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกจะไม่เหมาะกับคนทุกคนแต่รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ปกติแก้ไม่ได้ก็ตั้งสติที่หน้าอกก็ได้ที่ท้องก็ได้ดูลมหายใจเหมือนกันแต่หาจุดสังเกตลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจที่เป็นสัปปายะของเราที่เป็นที่สบายของเราที่ในการตั้งสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือฝีปากที่คอที่หน้าอกที่ท้องค่อนข้างละเอียดถ้าจิตใจเรายังฟุ้งซ่านมากหรือว่าดื้อรั้นหรือง่วงจะเป็นการกำหนดลมหายใจที่มันเกินกำลังถ้าเป็นเช่นนั้นเราตั้งสติกับลมหายใจได้เพิ่มอาการของกายเพื่อให้กำหนดง่ายขึ้นเป็นด้วยการแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกส่วนที่หนึ่งก็คือศีรษะรวมถึงใบหน้ากับคอหายใจเข้าให้รับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อความรู้สึกที่เกิดเองด้วยธรรมชาติในส่วนที่หนึ่งของกายไม่ต้องนึกภาพไม่ต้องจินตนาการเอาแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในบริเวณศีรษะใบหน้าคอตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกสิ่งที่มากระทบก็มีอย่างเช่นเสียงนกร้องปรากฏที่หู ู้สึกที่ลมสัมผัสกับแก้มรู้สึกร้อนหรือเย็นจะมีอะไรตรงนั้นเราก็รับรู้รับทราบนี่คือการฝึกให้สติอยู่ในปัจจุบันยังไม่หลงอยู่กับความชอบไม่ชอบสักแต่ว่ารับรู้รับทราบตามความเป็นจริงว่ามีอะไรตรงนั้นตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกลมหายใจยังเป็นกรอบของการรับรู้ส่วนที่สองก็คือไหล่แขนมือนิ้วมือทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกอะไรบ้างเรากำลังฝึกให้ชินกับการเป็นผู้รู้อยู่ในปัจจุบันและให้จิตอยู่ในโอวาทกำหนดกายส่วนที่เราเลือกเอาไว้อาจจะรู้สึกความเต้นของเลือดในแขนในมือความร้อนความเย็นความสัมผัสที่ระหว่างแขนหรือมือกับกายส่วนอื่นรับรู้รับทราบเป็นผู้รู้อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ปรากฏโดยธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสักแต่ว่ารู้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วส่วนที่สามของร่างกายคือลำตัวตั้งแต่คอลงไปรวมถึงหน้าอกรวมถึงท้องกระดูกสันหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงก้นกบหายใจเข้าหายใจออกตรงนี้เราจะสังเกตลมหายใจได้ง่ายด้วยอาการพองยุบหายใจเข้าพองหายใจออกยุบมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วรับรู้รับทราบคือใจเป็นกลางไม่หลงอยู่กับอาการต่างๆมีหน้าที่รู้อย่างเดียวคือใจรู้ต่อเนื่องรู้อย่างเป็นกลางไหลแขนมือนิ้วมือทั้งสองข้างลำตัวหน้าอกท้องหลังข้างซ้ายข้างขวาอาการยุบอาการพองส่วนที่สี่ก็คือกายเชิงล่างต ั้งแต่ตะโพกลงไปถึงก้นขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกมีอาการอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างปรากฏให้เห็นเราฝึกให้รับรู้อย่างเดียวไม่ปรุงแต่งไม่หลงไม่ปฏิเสธไม่ยินดีไม่ยินร้ายหายใจเข้าหายใจออกกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นก็อย่างเดียวก็อย่างหนึ่งที่ไม่สัมผัสกับพื้นก็อย่างหนึ่งการกำหนดอย่างนี้ไม่มีผิดมีถูกก็มีแต่ว่าปรากฏการมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ดับไปเรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวนี่เรากำลังปลูกฝังพุทธภาวะอยู่ในใจรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันในขั้นที่5คือรับรู้ต่อกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยกายทั้งกายไม่เลือกละมีสิ่งมาปรากฏเช่นเสียงกระทบหูรับรู้เฉยๆความรู้สึกในกายเดี๋ยวเกิดอาการตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเกิดเองตามเรื่องของมันเรากำลังฝึกให้รู้ฝึกให้ทั้งรู้ทั้งตื่นในปัจจุบันก็เช็คอิริยาบถเป็นครั้งคราวเราก็ยังนั่งตัวตรงไว้ต้องให้สติเราความรู้ความตื่นของเราต่อเนื่องตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกต่อจากนี้ไปเราก็กลับมากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยสังเกตความรู้สึกต่างๆในกายส่วนที่4เฉพาะร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจ ใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในกายส่วนที่สามคือลำตัวตั้งแต่คอลงไปหน้าอกท้องข้างหลังกระดูกสันหลังข้างซ้ายข้างขวาอาการยุบอาการพองรับรู้รับทราบตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกกายส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางให้จิตอยู่ในโอวาททำงานตรงตามความต้องการของเราให้จิตรู้โดยไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งที่รู้ให้ตัวรู้ตัวเด่นอยู่ในปัจจุบันตลอดหายใจเข้าตลอดการหายใจออกกันมาตั้งสติกับความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าคอตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกแล้วรับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้งกายอีกครั้งหนึ่งโดยไม่เลือกการรับรู้ในส่วนใดของกายให้กายเป็นกายสักแต่ว่ากายอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปรักมันไม่ต้องไปเกลียดมันยังก็รู้รักมีความรู้สึกปรากฏตรงไหนรู้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็มีที่อื่นปรากฏเองเจริญสติไปฝึกสติในเบื้องต้นโดยการรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หลังจากนั้นเราก็เจริญสติโดยรู้ตื่นอยู่กับความรู้สึกในกายทั้งกายพอสมควรแล้วก็กลับมาดูความรู้สึกในส่วนที่4คือกายเชิงล่างส่วนที่3ลำตัวส่วนที่2ไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่1ศีรษะใบหน้าและคอและพอกลับมารับรู้ต่อความรู้สึกในกาย การกำหนดอย่างนี้เราใช้เวลามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เราอาจจะทำเร็วไม่กี่นาทีอาจจะทำ20-30นาทีแล้วแต่พอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตอยู่กับลมหายใจในจุดที่เป็นสัปปายะของเราเช่นที่ปลายจมูกนี้สติก็ได้รับการบำรุงได้รับการออกกำลังวอร์มอัพพอสมควรแล้วเราจึงน้อมอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งในกายให้มีสติเกาะการสัมผัสของลมหายใจอยู่ตรงนั้นมีจิตกับมีลมในขณะที่จิตกับลมสัมพันธ์กันอยู่ต้องมีความรู้สึกที่เป็นเวทนาถ้ามีสติอยู่ก็จะเป็นสุขเวทนาเพิ่งเริ่มปรากฏเราจะต้องมีนิวรณ์ในการไม่มีนิวรณ์คือมีคุณธรรมปรากฏเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4อยู่ตรงนี้กายในกรณีนี้คือลมหายใจจิตคือผู้กำหนดลมหายใจเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยๆธรรมก็หมายถึงอกุศลธรรมที่มีชื่อว่านิวรณ์และกุศลธรรมที่มีชื่อว่าโพชฌงค์นี่คือที่ทำงานของเราเรามาทำงานให้เห็นว่ากายคือลมหายใจสักแต่ว่าลมหายใจสักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตกุศลธรรมนะกุศลธรรมก็สักแต่ว่ากุศลธรรมนะกุศลธรรมฝึกให้รู้ถ้าอยู่ตรงนั้นสติยังไม่มีกำลังพอเริ่มจะง่วงเริ่มจะคิดโน่นคิดนี่มากอาจจะกลับไปดูความรู้สึกในกายตามที่อธิบายมาแล้วส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่กายทั้งปวงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นสติขึ้นมาใหม่สำคัญที่มีสติไม่ขาดสติไม่ขาดสติต่อเนื่องนั่นแหละก็คือสมาธิซึ่งจะเป็นพื้นฐานของปัญญา